Jeg tror først vi skal samles i bønn. Ja, Herre Jesus, vi ber om den frimodigheten vi hørte om til innledning. Om å komme fram for deg i ditt navn. For du har gitt synder en frimodighet vi ikke har av oss selv. Og det begrunner seg på det du har gjort for oss, Jesus, du som elsker oss så høyt. Vi takker deg at du ser hver enkelt nå i denne stunden her. Og vi takker deg for at du har en inderlig kjærlighet. At vi også skal nå fram til det fullkomne livet sammen med deg. I evigheters evighet. Det er din plan, Jesus. Og ingen her ville du miste. Amen. Når en ser sånn en forsamling som dette, så kommer en jo på de forsamlingene som vi leser om i Johannes åpenbaring. Som Jesus har sånn omsorg for at han sender spesielle brev inn i forsamlingen. Og jeg er overbevist om at når Jesus vet, og det vet han om i denne stund, denne flokken som er samlet her, så har han en inderlig omsorg nettopp for deg. Og det er i år 90 etter Kristus, så sitter der en mann og leser et brev. Denne mannen kalles i Johannes' åpenbaring engelen for menigheten i Efesus. Og det er forstanderen for menigheten. I dag vil man kanskje sette pastoren eller lederen for menigheten. Dette brevet er ikke skrevet av Johannes, det vil si, det står her i det første kapittelet i Johannes åpenbaring, det du ser Johannes, skriv det i en bok, og send det til de sju menigheter. Men hvem er det som sier det? Det er Jesus. Det er Jesus. Så det ordet som Johannes fikk å skrive ned, det fikk han åpenbaring fra Jesus. Og vi leser nå det brevet til Efesus i det andre kapittelet i Johannes' åpenbaring i Jesu navn. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid, din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra, omvend deg, og gjør de første gjerninger. Hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Amen. For å si det først. Disse brevene til disse menighetene i Johannes' åpenbaring er veldig forskjellige. Hvorfor er de det? Jo, fordi den åndelige situasjonen i de forskjellige menigheter er svært forskjellig. Og det kjenner Jesus til. Det gjør han. Men det er to ting som går igjen til alle menighetene. Det er to sannheter. Den ene er, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Hva ligger det i det? Det ligger forkyndelsen. Ånden taler gjennom ordet i forkynnelsen. Alle menighetene trengte forkyndelsen. Forstanderen hadde ansvaret for at han forkynte Guds sanne ord. Og ikke bare det. Han hadde ansvaret for at ingen slapp inn i forsamlingen og fikk tale som ikke sto på ordets grunn. Det vitner også denne teksten om. Det andre som går igjen til alle disse menighetene, det er ordet «den som seirer». Og det synes jeg er et herlig ord. Man kan jo synes at det er ikke alle som kommer til å seire. Nei, det er jo ikke det. Men det står noe i tillegg til det i brevet til Laodikea. Der sier Jesus, like som jeg og har seiret. Der er en som vi skal bære fram i forkyndelsen. Det er Jesus som har seiret over all synd. Det er Jesus som har seiret over djevelen på Golgata kors. Det er Jesus som sto opp igjen av grava og seiret over døden, slik at Jesus kunne si til de menneskene han møtte, den som lever, om han enn dør, så skal han leve. Kan du begripe det? Det er mange av dine som er døde. Jeg pleier av og til å si det. Jeg hadde en onkel som jeg aldri har sett. Han døde før jeg ble født. Han var på en fiskeskøyte under krigen. Og så ble den sprengt i lufta av en mine. Og ingen fant noe verken til båten eller mannskapet ombord. Men jeg pleier å si, jeg har en onkel jeg aldri har sett, for jeg vet han var frelst. Den som lever og tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Du har slektninger som er døde i troen på Jesus. Jo, de døde, men der kommer en oppstandelse. Jesus kommer ned med et bydende rop fra himmelen, og så står de opp igjen. Det er som han sa, Severin Tobiasen, jeg har stått og kikket ned i grava, og grava er ikke mørk, for Jesus har vært der og forgylt den, så den skinner som bare det. Og om dere får høre en av de første dager at han Severin er død, sa han, så skal dere ikke sørge, sa han. For det er bare en liten stund, så stikker jeg ut igjen. Han sa det. Går det an å tale sånn? Ja, sier Bibelen. Sånn har de sanne kristne det, de som er i samfunn med frelseren. Nå har Jesus omsorg for denne menigheten. Og jeg ser for meg forstanderen, når han sitter og leser dette brevet, og så vet han, det er fra sjelens hyrde og tilsynsmann, og min redning er at jeg følger det som står i brevet. Det vet han. Først taler Jesus, han roser for det han syns om, det som er godt. Ja, etter Guds bedømmelse. Du skjønner, når Guds ord er kommet her, og de har Guds ord, og går frem etter Guds ord, så har Gud behag i det som skjer. Han har behag i det som skjer. Og vi er syndige mennesker, som vi sier av og til, tvers igjennom. For Guds ord har sin gang mellom oss, slik som det står skrevet, så skjer det noe som har behag i himmelen. Ja, endog det står, hva dere binder på jorden er bundet i himmelen. Hva dere løser på jorden er løst i himmelen. Det har med synden å gjøre det. Den som ikke vil omvende seg fra sine synder og få høre det, himmelen er stengt for deg. Da sies det i himmelen, amen. Sånn er det. Men når du forkynner til en som er i nød for sine synder, tro på den Herre Jesus, så blir du frelst, fordi det Jesus har gjort kan stryke ut alle dine synder og åpne himmeldøra på vid vegg, så sies det i himmelen, amen, sånn er det. Vi har altså fått himmelens ord her på jord til å forvalte, og når det blir forvaltet i Guds forsamling, så skjer det mye som Gud har behag i. Det som han vil. Jeg ser alt, sier han. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet om ditt arbeid. Jeg ser din utholdenhet. Og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Hva er dette for noe? Jo, her ser Jesus noe som han etterlyste i Korintermenigheten, og der fant han det ikke. Men i denne menigheten fant han det, og det er han glad for. Hva var det han fant? Han fant nådegaven til å prøve ånder. Det å prøve forkynnelsen. Da kom nemlig noen som var løgnere, og de ble avslørt. Men Paulus sier i det 11. i 2. Korinterbrev, om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men det gjorde de ikke i Efesus. Og det er Jesus glad for. I dag hører vi at det er en del sånn ukjærlighet, det er en del som ikke skal godta alt mulig. For trenden i dag er jo at alt som rører seg og som i flertallets øyne ser positivt ut, det må være bra. Nei, sier Jesus, det må stemme med mitt ord. Det må være sånn som jeg har sagt. Sannhetens bok taler klart. Men der sto mer. Du har tålmodighet, og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og en ting til. Du er ikke gått rett. Du holder ut. Og det synes Jesus er godt. Men så kommer det alvorlige. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og han sier videre, det som han vil si, du vet hva du er falt ifra, for det var annerledes med deg før. Hvis det ikke skjer en omvendelse, og du gjør de første gjerninger, så kommer jeg brått over deg, og vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det var et ganske alvorlig dette. Nå er det sånn at skal man kunne forlate et sted, så må man jo ha vært der. Det hadde altså vært annerledes med forstanderen før. Og det er jo sånn at en blind kan ikke lede en blind. Så hvis forstanderen var i ferd med å bli åndelig blind, så var det far for at hele menigheten blir blind. For da blir det ikke så nøye med forkynnelsen. Så dette var alvorlig. Og dette ser jo Jesus. Og så taler han så alvorlig til han. I Jeremias i det 2. kapittelet står det et ord som kanskje kan minne om dette. I det 2. kapittelet, Jeremias, der står, «Jeg kommer i hu din ungdoms hengivenhet, dine trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen, i et land hvor ingen sår. Sånn var det i din ungdom. Men hvordan er det nå? Det var spørsmålet. Hvordan er det nå? Mange ligger evig fangen som på veien var. Det er sant det. Mange som ble omvendt til Gud, men de kom vekk. Er du en av deg? Han er glad i deg ennå. Han banker på hjertets dør. Den hånda som banker har naglemerket. Han er såret for dine overtredelser. Han er knust for dine misgjerninger. Øyvind Andersen pleide å si, din første kjærlighet er alltid en person. Og her er det tale om, det vet vi alle sammen, det er tale om Jesus. Det er ikke først og fremst tale om alt det positive som følger med kristendommen. Det er mange positive virkninger i samfunnet og omkring der hvor kristendommen går fram. Men det er ikke først og fremst det. Vi kunne for eksempel ta et eksempel. Jesus mettet 5000 en gang med brød. Det var et under. Gud grep inn med et konkret under. Men nå skal du høre. Man trenger ikke den hellige ånds opplysning at man må ha mat for legeme. Det sier selve fornuften oss at det må vi ha. Så det er folk ble jo veldig begeistret, vet du. Vi gjør han til konge. Tenk, han hadde noen få brød og noen små fisker, og så sa han noen ord, og så ble det nok til 5000. Ja, han gjør meg til konge. Jesus stakk av. Han var ikke kommet for å bli en jordisk konge. Mitt rike er ikke av denne verden. Men dette underet, det var noe som skjedde ved Jesus. Jeg skal si deg, det er uomvendte mennesker som reiser over landegrensene for å finne de helbredelsespredikantene som kan be for meg så jeg blir frisk. Du trenger ikke den hellige ånds opplysning for å få trang til å bli frisk når du er syk. Men i Bibelen står det, det er nådegave til å helbrede. Men det var ikke dette som var mangelen her. I Matteus 7 står det dessuten om at mange, de hadde gjort kraftige gjerninger, de hadde brukt Jesu navn, de mente han hadde sett store helbredelser, tegn og under, og så viser det seg, Jesus kjente de ikke. Og det er alvorlig. Da må man aldri trekke den konklusjonen at ikke nådegavene skal være i funksjon. Og det er riktig. Men det er noe som må gå foran alt. Som han skriver, Hans-Erik Nissen, titelen på andagsboka. Ett er nødvendig. Hva er det? Det å ha det rett med Gud i Jesus. Gjennom han. Derfor, når det nå står, du har mistet, jeg har imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet, så er det forholdet til personen Jesus. Det begynte med en hellig undring. Tenk, han stanset for meg. Vi sang jo her i denne sangen. Ja, jeg løper like til av den spotte hvem som vil. Slikt jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Og så går det fram i denne Landstad-salma. Ja, brorsan også som har vært på å lage den. Nemlig det ene nødvendige som Wisløf så ofte siterte. Det er ham min sjel du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde. inntil hendene er kolde. Det er det viktige. Men hva var det som hadde skjedd? Det å være en kristen holdt på å bli en selvfølgelighet. En selvfølgelighet. Jeg er en kristen, selvfølgelig. Men Bibelen lærer oss ikke at det er selvfølgelig. Den gjør ikke det. Det som hadde skjedd med forstanderen kaller Jesus et fall. Et fall. I stedet for hellig å undre seg over at Jesus vil ha meg, så det er mange som har fått en oppfatning. Han var glad som fikk meg, for det er mye jeg kan brukes til, du verden. Og så blir man opptatt av seg selv. Når Jesus ville bruke Peter, så spør han ham gang på gang, elsker du meg? Hvis ikke kjærligheten til Jesus, hvis ikke han er blitt uunnværlig for deg, så kommer du til når du går opp på en talerstol og taler om helt andre ting. Må være helt sikker. Det hjertet er fullt av det taler munnen. En eldre mann her i Vestfold sa til meg for mange år siden, vi hadde fått ny prest, og han gikk fast og hørte i kirkens gudstjenester, så sa han det at hvis ikke presten på en av de første gudstjenestene forteller klart hvordan han blir omvendt, så må jeg snakke med han, sa han. For han ventet å høre hyrderøsten. Og jeg tror det er det som savnes mye rundt omkring i dag, hyrderøsten. Han som satte livet til for fårene. Jeg har lest litt hos han, den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen. Og han skriver om denne menigheten her. Og så, nå skal ikke jeg si hva som er 100% sikkert, men han sier, ja, han bedømmer det sånn at forstanderen er ikke kommet helt bort fra Jesus enda. Men han sier, når det står det at du har forlatt din første kjærlighet, husk hva du er falt ifra. Og så sier han, der er et sted man må være for å bli bevart. Og det stedet hadde han falt ifra. Og nå spør jeg, for vi må finne ut av dette, hvor er det stedet du må være for å bli bevart? Ja, du ville kanskje si, i de hellige samfunn. Ja, det er riktig det. Det er et godt sted å være, når Guds ord blir forkynt rett. Men det er de som er syke, ensomme sitter de rundt om i hus og heim, men de er på det sted hvor de kan bli bevart. Hva er det for et sted? Jeg tror vi leser om det i det 9. kapittel i Matteus. Der står det nemlig, Jesus er i samtale med folket. Han sier i det 12. verset, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. De som har ondt. Det er noe som har gitt en sann kristen smerte, og det er synda. Gjør den deg ondt. Vi har en natur som elsker synda, men en kristen har fått en ny natur som aldri kan slutte fred med synda. Og så blir det krig her inne. Og derfor, den som setter mest pris på Jesus, Det er den som har fått den smerte, som en sier, som er veien til Jesu hjerte. Synda har gjort deg ondt. Du kan ikke bli der. Og så sitter den fast. Og så må du til han. Det er forskjell på det og den som er blitt fornøyd. Vi vet vi synger i sangen, vik ei fra mitt hjerte dyrebare smerte. Ja, du vet vi sier, da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det er sant det. Ja, det er sant. Og gleden skal være vår styrke. Samtidig vik jeg fra mitt hjerte dyrebare smerte. Åndens fattigdom, vis meg mine brister. Hvorfor det? Så jeg aldri mister nådens legedom. Nådens legedom. Det er noe forunderlig med det. Denne dobbeltheten. Blir du selvfornøyd, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare de som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Underlig. Men jeg tror det er sant. Forstanderen var på vei bort fra denne nøden. Alt ble så annerledes. Og hvorfor? Ja, det står jo ikke. Men jeg vil ta med noe nå som kan forklare det. For når Jesus taler om det negative, det som han var sorgfull over i menigheten, så nevner han også noe som er positivt. Og han sier det i vers 6. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger som jeg og hater. Husker det var en kvinne som skrev i bladet Vårt Land for mange år siden. Ordet hat er fullstendig uforenlig med Jesus. Da skrev professor Wisløff, du tar feil. Jesus hater nikolaitenes gjerninger. Ja, hva er det for noe da? Jo, det var det nikolaitene står det om her i Johannes' åpenbaring, og det var en nyere villfarelse. Den gamle, beslektet med akkurat det samme, det var Biliams lære. Biliams lære. Biliam som forkynte Guds ord. Du kunne ikke sette fingeren på noen av det han sa, tror jeg. Men han førte folket inn i verslighet og synd. Hva var det for noe? Jo, man ville forene kristendom med avgudsdyrkelse og utukt, altså hor. Synd mot det sjette bud. Så spør jeg, er dette aktuelt i dag? Jeg skal si deg en ting. Disse budskapet til disse menighetene er uhyre aktuelt i dag. Er det noe som heter kristne samboere? Er det? Og så har vi dette med at to av samme kjønn skal få lov å gifte seg. Sier jo til og med kirken. Hva sier Jesus? Det hater jeg, sier han. Det hater jeg. Husker jeg var på en tilstelning, det var vel helst eldre folk der, og kom inn på dette, så er det en kvinne som sier der i matpausen, ja, du vet, dette med homofil samliv, det er så dunkelt beskrevet i Bibelen at vi vet jo ikke mye om det, sier hun. Sier du det, sier jeg? Ja da, vi vet jo i Paulus skjønte ikke seg helt på det og sånn. Det hadde du hørt av en prest. Så sier jeg, ja, men har ikke du hørt om Sodoma og Gomorra? Jo, hadde nok hørt om det, sa hun. Jeg skal lese det, sa jeg. Ja, det kan vi godt, sa hun. Når jeg leste det, så ble jo alt aldeles forskrekket. Du har jo rett, sa hun. Det står jo. Og sånn er det. Derfor må vi be Gud om å bøye oss for hans ord, samme hvem vi er, samme, hold på å si, seksuell legning. Ja. Og ingen skal si til deg som har et kjød som kan dras i andre retninger enn flertallet, at du ikke kan bli frelst. I kjødet bor det intet godt, men hans nåde, den sletter ut hver eneste synd. Hver eneste en som sitter her i kveld vil han ha med i himmelen. Hvorfor det? Fordi Jesus vil ha alle, ikke en så ussel her, at det Jesus har ham kjær. Den som seirer, Jesus seirer, seieren denne vår. Du vet at, jeg er ikke så interessert i fotball, men du vet at hvis Norge slår for eksempel Danmark i fotball, så sies det fra Nordkapp til Lindesnes, fra Stad til svenske grenser. Vi vant, ikke sant? Vi gjør jo det. Ja, men har alle sammen sprunget på banen og vunnet seier? Nei, det var noen som kjempet, det var det norske laget. Den seier Jesus vant på Golgata var på dine vegne. Den seieren han vant, det er din seier. Han vant den ikke for sin egen del. Han kunne blitt i himmelen fra evigheters evighet. Han kom hit og ble et menneske for å gjøre det som du aldri kunne. Og nå har han gjort det. Det er fullbrakt. Det er ditt. Vær så god. Ja, men hva er det du tenker på? Her godtas ikke noe men. Han gjorde det. Punktum. Og det han gjorde, det var for deg. Ja, men jeg kan ikke angre skikkelig. Nei, det har du ikke. Det har ikke jeg heller. Ja, men jeg har ikke. Og så har du mange tanker. Det som han som lå ved Betesda-dammen, 38, vært syk i 38 år, det var det han hadde vært. Og så, han så det var folk som ble friske, når engelen kommer opprør til vannet. Og det kan være du er her, som gjerne vil bli frelst, men først må engelen komme opprør til vannet, og det er ikke nok det. Det var den første som da kommer ut i han blir frisk. Og denne syke, han måtte ha noen til å bære seg, han kunne ikke gå selv. Og alltid var det noen som klikket, alltid var det noen som ikke stemte. Så han bare sa, når Jesus spurte han, vil du bli frisk? Ja, men jeg må ut i dammen. Og jeg må noen til å bære meg. Det hender jeg får noen til å bære meg. Og når jeg har fått noen til å bære meg, så blir jeg alltid for sen. Altid noen som kommer før meg. Det lykkes aldri. Det var ikke det Jesus var interessert i. Han spurte bare, vil du bli frisk? Og nå spør jeg deg i kveld. Vil du bli frelst? Jesus kan. Og jeg har gjentatt det jeg sa i går. Du kan sitte på møte og bli frelst her du sitter, fordi troen kommer av forkynnelsen. Og det du trenger da, det er at det Jesus gjorde, det er nok. Det vet jeg, for jeg opplevde det selv. Når jeg er klokka 8, jeg ser det skal slutte, altså. Men jeg satt på et møte som du sitter nå. Og jeg ville være en kristen. Jeg gikk på en kristen skole. Og jeg fikk sjokk. Når jeg hørte alle de andre vitne om at de var frelst. Og jeg trodde jo for så vidt at jeg på en måte var en kristen. Men det var det jo ikke. Og på det møtet fikk jeg større og større problem. Ja, før det hadde jeg tenkt, jeg skal prøve å gå på bønnemøte, det hjelper kanskje, tenkte jeg. Der bøyde jeg med kne, så kom det en lærer til meg, og så sa han, du Oddvar, det hjelper, be høyt. Jeg kunne ikke be hverken høyt eller lågt. Det var ikke noen gang med det. Jeg ga opp. Da kom den lærer til meg og sa, Oddvar, holder du på å komme bort fra Gud? Nei, da sa jeg, det gjør jeg ikke. Og det var sant, for jeg var der jo ikke. Så jeg kunne ikke komme bort, jeg ikke var hos Gud. Så satt jeg på dette møtet, og så sier predikanten, du sitter nok her, som gjerne vil være en kristen, men du har aldri fått det til. Hjelpe meg, tenkte jeg, nå har han sett meg. For det var noen som sa, du må passe deg for predikantene, for de ser folk tvers igjennom. Heldigvis satt der en kar ganske stor foran meg, og jeg dukte bak han. Tenkte han skal ikke se meg mer. Men han gjentok det. Du sitter nok her som gjerne vil være en kristen, men du får det ikke til. Ja, ja, tenkte jeg, det er jo sant. Men vet du hva han sa? Han sa, det du skal gjøre for å være en kristen, det har en annen gjort i ditt sted, sa han. Nei, tenkte jeg, det kan ikke stemme det. Hvem skulle det gå? Naboen. Jeg kan ikke snakke om første omgang. Han gjentok det. Det som skal til for at du skal være en kristen her du sitter, det har Jesus gjort for deg, sa han. For når han gikk mot Golgata, så bar han ikke bare korset, men han bar alle dine synder, det vil si, alt som skilte deg fra Gud, bar han som Guds lam bort fra Guds åsyn, tok straffa, sona alt, ferdig med det, det er fullbrakt. Da skjedde det noe med meg. Jeg tenkte, dette har jeg aldri hørt før. Men det hadde jeg jo. Men det hadde aldri gått inn. Det var som en sa til meg her i går. Først satt jeg bare der. Så begynte jeg å høre. Begynte jeg å høre. Troen kommer av hørelsen. Så når det møtet var slutt, da gikk jeg ut gangen. Jeg ser gangen og bildene som hang på veggen for meg. Og så tenkte jeg, nå kan folk komme og spørre om jeg er en kristen, og vet du hva jeg skal svare? For det hadde nemlig gjort det. Som de sa ja, som de sa nei. Visste ikke hvor jeg var henne. Vet du hvor du er? Takk, Herre Jesus, fordi du stanser for oss. Takk for at du stanser for oss i kveld. Takk for at det er en og annen som har fått problem, men jeg ber også som har fått problemet løst ved ditt ord, ved evangeliet. Du gikk for oss en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Amen.